Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Лукашенко шмат разоў казаў, што як толькі з украінскага боку будзе нейкі напад на тэрыторыю Беларусі, ну як бы вось адбылося, трэба за базар адказваць.
Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь.
Для Лукашенко принципово важно то, что за змовой супроти его стоит выведка самой могутной державы в свете. Для яго гэта дадае нейкага палітычнай вагі, бачыце, маўляў, амерыканцы мною цікавяцца, вось, і тут на Беларусь змову арганізоўваюць, таму ЦРУ тут прыведзена так, як так сказаць, некі эпітэт. З тэрыторыі Беларусі ажыццяўляецца вось кантроль за паветрам, супрацьпаветранай абаронай Украіны з дапамогай вот тых таго самалёта А-50, які і падвергся нападу. Таму я б не выключаў, што СБУ таксама зацікаўлена было, каб вывесці гэты самалёт з строю. Іншая справа, ці сапраўды за гэтым нападам стаіць сапраўды СБУ, наколькі верагодна тая версія, якую агучыў Лукашэнка. Цяжка адказаць на гэтае пытанне, но Міністэрства замежных справ Украіны, нагадаю, абвергла удел Украины у этой операции.
Вычислили в кабинете две точки, когда он лег на дно и ждал нового маршрута. Вы его взяли. В подвале типография с разными родотряпками БШБшными и прочей литературой. Ну, мерзавец.
Невядома, ці сапраўды гэты украінец Мікалай Швец, якога ідэнтыфікавалі, сапраўды з'яўляецца дыверсантам, сапраўды яго заслала украінскія спецслужбы, сапраўды тут ёсць нейкія яго саюзнікі. Усё гэта вельмі цяжка спраўдзіць, пацвердзіць, верыфікаваць і так далей. Таму я думаю, што Лукашэнка проста агучыў тую інфармацыю, якую яму далі беларускія спецслужбы. Ну, а тут заадно ўжо прыплёў Украіну, ЦРУ, ну і заадно і беларускіх апазіцыянераў, якія таксама нібыта моцна заўдзельнічалі. Была б заява з боку Байпола, ці не была, працэс рэпрэсій супраць апанентаў, не толькі апанентаў, усё роўна быў бы. Таму цалкам наўпрост звязваць гэтыя падзеі я б не стаў. Вот гэта такая традыцыйная рэакцыя і умоўны рэфлекс. Як жа гэта адбыўся напад на самалёт расійскі, а беларуская паліцыя тут ні пры чым, такога ж быць не можа. Вось, і таму ён даў загад хапаць усіх, хто, так сказаць, датычны, таму і хапаюць там і прадстаўнікоў некіх стралковых клубаў, стрэйбалістаў, рэканструктараў, уладальнікаў дронаў, ну і заадно, канешне, апазіцыянераў.
Я распарадзіўся несколькі дней назад, да і ще до этой операції, по всей стране провести жесточайшую зачистку. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут.
Я думаю, что зараз репрессии выйдут далеко за межи только тех людей, которые неяк удельничали в протестах, а будут хапать у всех, кто попадется под руку, и уже этот процесс идет. То, что он пообещал, что будет зачистка и жесткая, вот в это можно верить. Глядите, что он фактично сказал. Ён фактычна дэзавуяваў всю гэту кампанію па амністыі збеглых, дзеля чаго была створана гэта адмысловая камісія на чале з шведам.
Мы іх вычыслім всех. Вычысцім просто из нашого общества. Они за эти 2,5 года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески.
Бачите, мы з імі па-чалавечы, а яны вось як, ну, значит, теперь будзе зачыстка. Тому сенс існування цієї комісії ввогуле тепер повисає у повітрі.
Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда.
Ось гэта зневага на адрес Владимира Зеленського. За ёю стоїть некалькі чинників, некалькі такі пластові планів. Психологічних, магчыма, політичних. Перш за все, гэта був такі эмоційны выплеск, выплюх ягоны эмоцій, бо ён не вельмі задаволены самим фактам вось гэтага нападу на самолёт, бо гэта разбурае шмат якія міфы, міфалагемы і пра парадак, і пра беларускую стабільнасць, і пра неўдзел Беларусі у вайне, і то, што ён гарантуе тут бяспеку і так далей. І таму гэта для яго непрыемна, і таму гэта такая псіхалагічная разрадка. Другі момант, бачыце, ён шмат разоў казаў, што як толькі з украінскага боку будзе нейкі напад на тэрыторыю Беларусі, нейкія там толькі-толькі маленькія памкненні, тут нешта зрабіць у плане вайсковым, то адказ будзе жэстачайшы. Адказ будзе страшны, бо беларускае войска вельмі моцнае, яно там вельмі моцна, так сказаць, пакажа украінцам, што дзе ракі зімуюць, да?
Я ж ведь знаю, што они нас хацяць цягнуць у вайну па камандзе амерыканцаў. І если вы думаеце, што вы, бросив этот вызов, втяніце нас у вайну заўтра, вы заблуждаецесь.
Ну, як бы вось адбылося, трэба за базар адказваць. Ну і ўзнікае пытанне, як жа так? Ты ж казаў, абяцаў, што ты так вельмі моцны адказ зробіш удар, а яго нема. Ну і вось гэта зневага на адрас Зеленскага, гэта такая кампенсацыя. Мы ваяваць не будзем, но мы абзавём кіраўніка суседняй дзяржавы нехарошымі словамі. Ну і гэта такая псіхалагічная замена, можна сказаць. Бачыце, мы ж, так сказаць, далі адказ. Вот адказ такі вербальны, славесны і ўсё на гэтым. Ну, тут можна параўнаць з тым, як Лукашэнка сябе паводзіць падчас візіта ў Маскву да Пуціна. Памятаеце, калі пачынаюцца перамовы, прыходзяць журналісты з камерамі, і ў пачатку гэтых перамоў Лукашэнка вельмі жорстка выказваецца і на адрас Украіны, і на адрас заходніх палітыкаў, не выбіраючы словаў, кажа, як усё правільна робіць Расія, прычым выказваецца намнога больш жорсткімі словамі, чым сам Пуцін. То бок, вот славесная кампенсацыя, ён спрабуе вот кампенсаваць сваё нежаданне рэальна ўдзельнічаць у вайне, рэальна пачынаць вайну, рэальна пасылаць беларускія войскі на ўкраінскую тэрыторыю.
От 12 до 18 лет. Минский городской суд сегодня огласил приговор по делу так называемого координационного совета, в состав которого вошли в том числе Тихановская, Латушка, Мороз, Ковалькова и Делевский.
Слабый пропагандистский залп в связку с судом над Светланой Тихановской, Павлом Латушкой и их коллегами. Ну, звязан з тым, што сапраўды беларускія ўлады не хочуць надаваць палітычную вагу Святлане Ціхановскай. За межамі Беларусі ёсць альтэрнатыўны палітычны цэнтр. Ёсць чалавек, які называе сябе прэзідэнтам-электам, і яго прызнаюць заходнія краіны, з ім сустракаюцца, са Святланай Ціхановскай. І для Лукашэнкі гэта вельмі непрыемна. І я думаю, што магчыма, ён цяпер лічыць, што дарэмна ён выпусціў Святлану за мяжу. Вот пасадзіў бы ён тут і ў Менску, ў Беларусі, і не было б гэтага прэзідэнта электа за мяжой, не было б гэтага цэнтра апазіцыйнага, не было б міжнароднага прызнання. Гэта пры умовах, што самаго Лукашэнка не прызнаюць. Таму, калі пачынаць моцна і часта і рэгулярна ганіць Святлану Ціхановскую, то шмат хто ў Беларусі, нават прыхільнікі Лукашэнка, пачынаюць задумацца, а чаго гэта і так моцна лаюць. Значыць, тут штосьці ёсць, значыць, ёсць фігура, вось, адносна якой такая кампанія. Ну і таму была такая прынята стратэгія не рабіць вялікі акцэнт. Тым больш, што гэты ж працэс, бачыце, ён шоў больш месяца, і пра яе пісалі, можа, ў пачатку гэтага працэсу. Ну, а весь час, цэлы месяц держаць пад увагай гэты суд, ну, палічылі немэтазгодным. Адна справа там над тэрарыстам Аўтуховічам там. Ну, бачыце, тады трэба... Вобраз Аўтуховіча – это вобраз тэрарыста, які распаўсюджвае на ўсю беларускую апазіцыю. Ну, а з Ціхановскай тэрарыстку зрабіць неяк цяжкавата.
Разжыганне сацыяльнай вражды і розні па прызнаку іной сацыяльнай прынадлежнасці. Тихановская, кроме того, инкриминирована измена государству, а Латушка – превышение власти и получение взятки в крупном размере.
Латушка пошел в оппозицию с номенклатуры. Фактично, это самый высокопоставленный белорусский чиновник, былый министр, який перешел на бок народу. За это Лукашенко помстить, Лукашенко личить это здрадой. Любы дзяржаўны служачы, любы чыноўнік, любы сілавік, які падчас гэтых пратэстаў сышоў у адстаўку ў знак пратэста і перайшоў на бок народа, гэта здраднікі. І таму здраднікаў трэба караць па логіцы Лукашэнка значна мацней, чым прафесійных рэвалюцыянераў ці прафесійных апазіцыянераў, якія даўно ўжо ў апазіцыі. Вось гэта ягоная логіка, і бачыце, вось цяпер прыняты закон, які карае, можа караць смяротным пакараннем за здраду дзяржаве высокіх чыноўнікаў, сілавікоў і так далей. То бок трэба стварыць такое застрашэнне, каб прадухіліць у будучым магчымасць расколу эліт, расколу чынавенства вышэйшага, бо менавіта ад адданасці, ад маналітнасці вось гэтага дзяржаўнага апарату залежыць трываласць улады Лукашэнкі. Таму па чыноўніках, якія пераходзяць на іншы бок, ён будзе вельмі моцна ажыццяўляць рэпрэсіі, значна больш моцныя, чым на адрас, ну, простых пратэстоўцаў.
Вы слухали актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соусі. Сёння мая суразмоўца была палізняволеная Валерыя Чарнаморцава, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. Добры дзень, Валерыя, вельмі рада вас бачыць на свабодзе.
Добры дзень. Узаемна.
Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што Валерыю ў студзені асудзілі на 2,5 гады хатняй хіміі пасля таго, як яна 3 месяцы правяла за кратамі, праз некаторы час яна пакінула Беларусь. Я хацела запытацца, дзе вы, Валерыя, цяпер, ці знайшлі сталае месца жыхарства, якая дапамога вам патрэбна? Я разумею, што это вот першы этап адаптацыі, вельмі цяжкі, канешне.
Ну, я планую быць у Вільні. Зараз, праўда, прыехала да сябра ў Варшаву. Вельмі шмат хто хоча бачыць, заёмна хацела б пабачыцца. Але, ну, пакуль сталага месца жыхарства не знайшла, шукаю, ну, спадзяюся, вырашым гэтае пытанне нейкім чынам. Гэта ўжо, насамрэч, такія пытанні не самыя, ну, важныя, але не страшныя. Я думаю, што ўсё будзе добра, спадзяюся на гэта.
А, Валерыя, ну, вот зараз мы амаль штодня бачым, што хто нехта пасля таго, з палітвязняў, пасля таго, як 2-2,5 гады правёў за кратамі, выйшаў на свабоду, і большасць з іх ну, не гатовыя, не могуць расказваць пра тое, што адбывалася. І гэта розныя асцярогі ёсць, ёсць і прычыны бяспекі, і вельмі важныя цяпер расповеды былых палітвязняў, людзей, якія гатовы публічна расказаць пра перанесенае, пра тое, што уяўляе цяпер турэмная сістэма Беларусі, карная сістэма Беларусі. Ну, от я папрасіла, хацела вас папрасіць падзяліцца з нашай аўдыторыяй тым, што вы перажылі, от што вас найбольш абразіла, прынізіла, што зрабіла вам балюча за кратамі. Ну, от з самога затрымання пачнем, я так разумею, это першы шок, калі цябе затрымліваюць, так?
Слухайте, ну, по-перше, я хотела сказать, что все-таки сапраўды лепш найперш звертаться до тих людей, які ну, полный термин, якія сядзелі ось у калоніях, это вельмі, напэўна, найбольш страшна. Я дзякую Богу, ну, гэты досвід удалося пазбегнуць гэтага досвіду. Напэўна, для мяне гэта, канешна, вельмі істотна з пункту гледжання здароўя, таму што ў першую чаргу я нават з Беларусі, ведаючы, што мяне ўжо як бы, ну, скажам, пільная ўвага ёсць, бо затрымліваюць сяброў экскурсаводаў, не магла своечасова выехаць за праблему са здароўем. Найперш, вось таму, ну, як бы для мяне важна, што ўсё-такі, дзякуй Богу, атрымалася не перажыць досвіду этапаў калоніі. А што датычыць досвідаў затрымання акрэсцінай валадаркі, магу, канешне, нешта распавесці, і зраблю гэта зараз, але, ну, кажу, што найперш вельмі і самой важна, каб сведчылі тыя, хто перажыў менавіта цалкам весь гэты час, якія сядзелі не 3 месяцы, як я, а сядзелі там некалькі год. Гэта, канешне, вельмі цяжка. І, ну, я адразу всім, в принципі, казала, што от атрымалася мне сустрэцца ў камеры з Марфай Рабковай, Машай, якая ўжо фактычна 2,5 гады знаходзіцца ўсё зняволенне. І гэта, канешне, нашмат больш страшны і траўматычны досвід, чым у мяне. У мяне, можна сказаць, такі быў такая своеасаблівая экскурсія. Ну, што датычыць затрымання, ну, в принципе, як ва ўсіх, выбілі дзверы, маскі-шоу. Ну, не магу сказаць, што для мяне гэта быў моцны шок. Можа быць, я ўсё-такі маральна была падрыхтаваная ў пэўным сэнсе, хаця фізычна, вот, на жаль, не атрымалася там пэўныя рэчы зрабіць, якія планавала, там скінуць телефон да заводскіх наладак, там хаця трэніравалася, вот такія рэчы. Вось, але, ну, не магу сказаць, што это быў настолькі такі шок, нават там, в принципе, пэўныя рэчы, калі кажуць, кладзіся мордай у падлогу, я, напрыклад, спакойна паклалася на ложак, з якога толькі што ўстала. Ну, як бы хочаце, перацягвайце, як бы яны не сталі гэтага рабіць.
А ці яны ўжывалі сілу да вас?
Ні, дзякуй Богу, і мяне, дарэчы, затрымлівала ГБ, не УАЗік, БСБ, который не уголовное управление организованной злочинности, а КДБ, ну, все-таки там троху больше интеллектуальные, скажем так, люди, мне подается. Хоть, ну, может, и я батьки, але принамсі не ватники, и, ну, не настолько отмороженные. И, в принципе, ну, окромя вот этого першего, что кладитесь мордой в подлогу и кайданкі зашпіліўшы, у хуткім часе вось гэтая частка АМАП, яны сышлі, іх адпусцілі, і ўжо там тады, ну, дастаткова мы з імі размаўлялі, в принципі, спакойна. Ну, яны найперш там сталі шукаць экстрэмісцкія матэрыялы, раскладаць там кніжкі рознага кшталту, там знайшлі нейкі белшываны-белы парасон, там знайшлі ну, нейкі яшчэ там рэчы. Безумоўна, вельмі складана, хаця я быццам бы і ну, спрабавала нешта вывезці, але складана вывезці з кватэры ўсё, што ну, чым жыў 25 год. Вось таму, ну, як бы, вельмі перажывала за тое, што от я акурат перачытвала кнігу Васіля Быкова «Сцяна» з аўтографам, і яны яе от таксама ўзялі сярод гэтых так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Ну, все пафоткалі, але пасля я ўжо, ну, такім заднім розумом зрозуміла, що, напевно, вони все-таки мені не хочуть закатувати цілком, тому що одразу після в протоколі написали, що екстремістських матеріалів не знайдено. І увагалі, ну, фактично, вони не взяли нічого ні з телефона, ну, хоча там, напевно, фоток 20-го року і не було, але, ну,
Дорогая Валерия, вибачайте, що я вас переб'ю.
Це можна було знайти.
Вибачайте, що я вас переб'ю. Я хотіла запитатися, чи є у вас тлумачення, чим для їх, от для КДБ ви були цікаві? От тим, що ви вивчали ГУЛАГ, тим, що історія Куропатова, це от ваша історія цікавості була?
Напевно, ви маєте рацію, тому що насамреч, хоч мене обвинувачували по стандартным артикулу 342.1, или можно этот момент вырезать, не знаю, ну, пробачьте, хотя меня обвинувачували по стандартным, как сказали новолодарцы, народным артикулу 342 за фоточку с марша, але я фоточка была знойдена в специфичном месте. И она была знойдена в ВКонтакте у такого так званого доследчика Куропатова, былого гэбіста некого Плавинского, который пишет зараз книжки про то, что в Куропатах расстреливали нацисты, спробуючи доказать. И там была такая, такий допис, ну, включно со мной, там про певную, ну, вандровку там приватную, якую я, якую мне попросили зробить, и там был провокатор от его. Вот под дописом гэтым была змешанная вот гэтая фоточка. То бок, в принципе,
ну, фактично, фактично
была.
Фактично донос, коли мы будем використовувати термінологію там.
Ну, фактично так, тим більше, що це зробив, на жаль, були опозиціонери з Борисова. Не буду вже казати, але я думаю, що ведуть, яким я кажу приватним чином, але не буду казати вже услых. И, до речи, ну, у справи была, был такий документ к штату проверить, ну, за 5 дзён до затримання проверить, там было 3 экскурсовода и я. То бок это справа экскурсовода, видовочно, была связанная с Куропатами. Гибисты мне таким чином, ну, намекали, по-перше, что знают, что у меня есть планы все-таки, ну, выехать, ведали куды, и казали таким открытым текстом, а вот я 3 тижні тому был в музее КДБ у Вильни, как бы, ну да, питание, кто дает белорусским гибистам шенгенские визы для этого, это для меня питание отчиненное, открытое. Вот, тому... Сувязь певная была, видовочна. И коли они мне так намекнули на «А может, все-таки что-нибудь подпишите, и мы вас одразу в Вильню переправим?» Ну, я одразу сгадала им на это расповед былого вязня ГУЛАГу, на жаль, якого уже год як нема з нами Эрнста Константиновича Сабілы. Про то, як вербовали у советські часи одну баптистку, яка сказала, ну, я подумаю, а коли про стыдень прийшла, ну, що ви надумали? Ну, каже, слухайте, ну, з ким не раюся, ніхто не рає з вами супрацовничать. Таким чином, ну, слухайте, питання більше не було. На гэты конт. Шчыра кажучы, я сама задаю пытанне, чаму ГБ і што ці могуць быць яшчэ нават зараз нейкія наступствы з гэтага, чаму яны мяне выпусцілі, яны маглі мяне закатаць сур'ёзна надоўга. І, в прынцыпе, першая думка была, калі я ўжо патрапіла там пасля допыту вельмі такога мілага, я б сказала, такога допыту УСК. где меня, ну так, навод слово допыт до этого опытания не подходит, милая девчонка, якая оказалась следшей, это было больше подобно на прием у врача. Просто переписывала там нечто, некие свои процедуры робила. Вельми так абсолютно корректно, ветливо и там как бы ось, после этого меня отвезли уже в советский РАУС и уже в обезьянник так званый, и вечера уже у ночи топовали на Крестина. Вот после этого уже, ну вот, вот в этот час уже начинаешь думать, что, ну, слухайте, напевно, 25 годов, как былым вязнем ГУЛАГу, альбо как теперь Утуховичу, так не дадут, але, ну, на 15, в принципе, закатать могут. Ну, дякуй Богу, вот этого не здарылося, и, в принципе, ну, не ведаю, чому яны мяне вырашылі адпусціць. Ну, напэўна, не дапрацавала. Калі я ў іх запыталася, яны мяне везлі ў СК, ці будзе ў мяне экскурсія на амерыканку, яны кажуць, не, яшчэ не заслужыла. Ось таму, напэўна, трэба дапрацоўваць.
Ну, з таго вашага досведу трох месяцаў знаходжання за кратамі, вы як чалавек, які добра ведае гісторыю ГУЛАГу і ж многіх людзей ведаеце, якія перажылі ГУЛАГ, які паралелі ў вас узнікалі?
Ну, слухайце, сапраўды, паралелі відавочныя. Відавочна, што тое, што мы не пакаяліся, не, ну, не ўсвядомілі, не зрабілі высноваў, не осудили сталинские коммунистичные репрессии, фактично все вертается на ноу, и причем вертается, ну, практично с той же жесткостью. Я вот кажу, что, ну, отсушивала, коли будет первый присуд 25 годов, и на жаль, зараз уже вот кажут, что приняли некий закон про тое, што расстрэл за здраду радзіме. То есть это всё, всё тое ж самае фактычна. І, ну, кажу, што, можа быць, адзінае істотнае адрозненне пакуль, што вот, ну, не расстрэльваюць, што не вязуць у далёка у ГУЛАГ, у Сібір, на Калыму. Але калі гэта ўсё будзе працягвацца з такімі ж тэмпамі, улічваючы так званую інтэграцыю, то, напэўна, хутка і гэта будзе. Таму што, ну, насамрэч паралелі відавочныя абсалютна.
Хацела вас яшчэ запытацца пра зняволення з пункту гледжання жанчыны, яе фізіялогіі. Наколькі магчыма там, самыя розныя рэчы, якія патрэбныя жанчыне, калі яна за кратамі, і наколькі гэта рэальна атрымаць?
Слухайте, да, и, конечно, это вельми великая тяжкость. И, ну, на вот те же самые прокладки, дякую Богу, мне там дозволили взять, собраться не неким чином, хотя спочатку там Богу ли казали, что поеду так, как устала с ложка. Ну, потребовали таким чином пароли. Ну, я разумела, что это нереально там, ну, там, жо. Ну, коротей, конечно, есть проблема. Ну, я сидела у ИЧУ первые сутки, 10 суток, не на ЦИПе. На Крестинах это для тех, кто ведает, это вельми важно. Все-таки ИЧУ трошку лепш. Там, як минимум, дают, пробачьте, туалетную паперу. На ЦИПе вось девчаты до нас у камеру трапляли, як бы там нема нават туалетной паперы. Некий час нават давали прокладки, было такое, як бы после сказали, есть только вата. Ну, все, как бы. Там не передаюць ніякіх перадачаў, але я так разумею, што хтось, што іх прымаюць, і пасля з гэтых перадачаў штосьці нам, ну, могуць даць, могуць не даць, залежыць ад ахоўніка прадольнага ад дзяжурнага. Вось былі розныя людзі і на Крэсцінай, на Валадарцы. Ну, на Валадарцы ўвогуле, канешне, параўнанні з Крэсціна і як кажуць, параўнанні з іншымі СІЗА, самы такі, ну, лайтовы рэжым. Не ведаю, наколькі гэта варта казаць. Можа быць, ён у хуткім часе можа узмацніцца. Не ведаю, на дадзены момант там такі, ну, не самы моцны, узмоцнены рэжым. Ну, а калі трапляеш туды пасля Крэсціна, то нават, як бы, здаецца, што вот ім непасрэдна ў камеру неяк выдыхаеш. Там уже перадаюць і перадачы, і... Ну, скажем, калі ты заезжаеш пасля Крэсціна голай, фактычна без нічога, без рэчаў, адразу там, ну, калі ёсць такая магчымасць у камеры, дзяўчаты там стараюцца, там ёсць нейкі абшчак, так бы мовіць, стараюцца неяк забяспечыць сябе самым-самым неабходным. Ну, вось, і гэта, канешна, такое ўражанне, першае гэта вельмі станоўчае, так адтаіваеш.
Чалавек, калі трапляе за краты, балюча не толькі яму, але ягоным блізкім людзям. І, напэўна, і вам ад гэтага, што людзі, якія за вас перажывалі, вам таксама было з гэтым складана. А як у вас гэта было?
Ну, ну я ўсё-такі разумела, што... і не кінуць мяне, што... ну, зрэшт-рэшт, я ведала адразу, што мне гібісты паказалі ўжо адразу інфармацыю пра маё затрыманне. Нават цытавалі пэўныя сайты, паказывалі, што ёсць інфармацыя, таму я разумела, што ўсё, што патрэбна, будзе там зроблена, і адвакат будзе наняты, і... ну, мяне там не кінуць, і як бы мяне адразу, напэўна, ну, несуць у спіс палітвязняў, я ўсё-такі трошку, ну, такі чалавек, не той, каб моцна вядомы, но, в прынцыпе, ну, я разумела, што гэта будзе зроблена. Таму, ну, у мяне загадзя пэўныя рэчы былі таксама прагавораныя, зробленыя. Я ў гэтым сэнсе я моцна не хвалявалася. Ну, сапраўды, як бы тыя людзі, асабліва жанчыны, у якіх малыя дзеці, якія проста шмат хто быў у нас у такім стане, вельмі цяжкім. І калі вот менавіта на Крэсціна я пабачыла проста, што хапаюць проста ні за што нават людзей, якія жанчыны, якія не дзяўчат, якія не ўдзельнічалі ў нават у маршах, там, ну, я прыводзіла ўжо прыклад, што нейкая там жанчына, которая там, ну, весь офіс сабралі, і яе, ну, кагось выпусцілі, кагось там пасадзілі, але яе персанальна яна не ўдзельнічала ні ў якіх маршах, але ў яе стаяла на працы кніжка Святланы Алексеевіч, якую нехта ёй падараваў. Вось за гэта яна патрапіла на Крэсціна. Ну, можа быць, я спадзяюся, што яе выпусцілі пасля, таму што гэта было і чу, там знаходзяцца людзі альбо тыя, якія яшчэ, якім не вынеслі адміністратыўны прысуд, то бок пасля яны тады на ЦИП пераязджаюць, альбо якія вось такі чакаюць ты 10 сутак, каб пасля іх перавесці на Валадарку. Мне, дарэчы, от рэальна пашанцавала таксама ў тым, што мяне адразу папярэдзілі, што 10 сутак і мінімум 2 месяцы на Валадарцы. То есть я, в прынцыпе, ведала, чаго чакаць.
А так вам адразу сказалі, што вас чакае прыкладна тэрміны, не разбіраліся нічога, але ўжо вызначылі, колькі вам сядзець і дзе, так?
Не, ну, стандартная працэдура, то есть яны адразу мне прад'явілі абвінавачванне крымінальнае 342.1, і не было ў мяне адміністратыўнага арышту. Таму адразу яны мяне папярэдзілі, што 10 сутак на ічу і пасля мінімум 2 месяцы на Валадарцы. В прынцыпе, так і адбылося. А там, ну, Але ж там вот отбываются такие жахливые эти конвейеры, коли тебе затримливаюць на по адміністратыўным даюць 15 суток, пасля закидываюць, ну, сустракаюць гуазікі, сустракаюць на выходзе, сычу, закидываюць зноў з ЦИПа, закидываюць на ічу, пасля зноў судзяць по скайпе, судзяць у душках, і зноў закидываюць на ЦИП, і вот такі конвейер можа доўжыцца невядома колькі часу, ну вот калі вы чулі, напрыклад, на сталойка, яе было 60 суток, то вот это страшна. І вось, ну, я бачыла і вот іншых людзей, на жаль, з нас вот не атрымалася неяк перасекчыся, хаця мы вельмі радаваліся, калі яе перевели уже на Володарку, вельми радовались, потому что сапраўды вот на Крестина это страшно. Там реально ты заезжаешь, у чым есть, и нема магчимости не поменять белизну, не помыть голову, не элементарно почистить зубы. И коли это 10 суток, это еще можно пережить. Коли это 60 суток, как бы там, как мужчины там по 100 суток сидят, я думаю, вы чули историю там православного святара, там, ну, мы чули про пастора, там, какие сидят просто вот, ну, конвейером вот этим, ну, и вот сустракала девчат, какие таким конвейером, то бок, одних с ЦИПа перекидывали нам, других назад на ЦИП перекидывали, и мы что-то удавалася штосьці даведацца, каго куды.
Ну, тут, да речі, от ви вже почали про Марфу Рабкову розказувати, може, більш про її розкажете, я ще про тих, кого ви мали можливість зустріти, ми маємо можливість, яку інформацію отримати про їх?
Ну, що дотичить, ну, просто я поки що про Окрестіна розказувала, я, не, може бути, не сказала, я ще трошку скажу. Мені вельми уразило, конечно, що там сталого віку жанчин, вот мінімум ну, двух вот жанчин 60 годов. Як би со мною одну везли урача з в автозаке везли, після в стакані стояли, де у мене стакан, ну, там нас у трох в этот стакан засунули, и у меня там почался некий приступ. Ну вот, сказали, после девчата сказали, что это паничная атака, хотя вот зараз уже кажут, что нет. Ну, приступы гэтыя пачаліся, ад якіх я просто адрубалася. А вось гэтая жанчына, которую со мной везли, у яе на наступны дзень, она сама урач, з Бараўлянаў, за каментары яе затрымлівалі, і на наступны дзень пачаўся нейкі прыступ вельмі страшны, і мы вельмі цяжка цэлы дзень дамагаліся, каб яе завезлі ў шпіталь. Яны не хацелі везці ў шпіталь, таму што гэта трэба з яе ахову дасылаць, і наколькі мы зразумелі, што яе павезлі ў РАУС, адкуль яе забралі, каб пасля там ўжо вырашалі пытанне з аховай. А жанчыне было просто вельмі дрэнна, і, ну, яна казала, што ў яе там хранічныя хваробы. Я вот уже не памятаю, якая з іх, ну, яна як урач сама разумела гэтую сітуацыю, і ну вот такія вот рэчы. Ну і яшчэ хачу вельмі важная рэч сказаць, каб бы, ну, ясна, што все ведаюць пра гэта, але тым не менш. Вот у выходныя, в суботу, прыйшоў загад на Крестіна нас, как это, кошмарыць палітычных, і вот нам, у нас камера была на двух чалавек разлічаная, там звычайна было 6-7-8 жанчын, і нам вот у суботу закинули в так званую працоўную хату, то бок жанчыну ў асноўным алкагалічак, якія звычайна маюць лепшыя умовы, маюць матрасы, і іх водзяць працаваць на сметнік, сартыраваць смецце. Іх вот просто са сваёй камеры, значыць, перагналі нам, і яшчэ зверху засунули, вырашили, что мало, и засунули еще одну женщину, которая, скажем так, имела певные психологичные, психичные проблемы, и, напевно, была, такой у нее был отходняк, не ведаю от чего, то от наркотиков, то от чего-то, то бок неадекватная абсолютно и с отповедными пахами. И вот 19 человек у камеры двухмясцовой. И чему важно, что в субботу их не водили на працу. И вот с субботы до недели, двое суток, вот была такая ситуация. Конечно, все вот в лику я там отрубались, просто оговорки про то, что там навод на подлозе легче было немагчимо гулялись у тетрис, но а я кажу, они трошку перестарались, вот коли б яны не засунули эту женщину, и они думали, что почнется, ну, что это вот працовная хата будет тиснуть на нас. Але оказалось, что объединялись все, как неким чином нейтрализовать вот ту женщину, у которой были такие проблемы психичные просто. Вот это вот, что дотычить умову утримания на Крестина, хотя, до речи, по выниках, ну, поступово их, конечно, стали уже с понеделка там выводить этих женщин, но кто-то еще заставался у нас, и тогда они уже нам приносили со сметника там некие, знаходили некие там добрые речи, перапрануться, ну, некие, чистые, и навод там, ну, давали, просто элементарно у них было мыло, ваткое, яким можно было помыть голову, потому что тем дегтярным мылом, якое там было в камере, не мог, ну, гоголя, только это можно было застаться без волосов. Вот. Что дотычить володарки, ну, конечно, там уражение у так само шмат, але я кажу, что на шмат легче. Мне вот все 2,5 месяца, правда, я находилась у камеры 8-3, якая в будущем музее Володарки будет носить имя безумовно Марфы Рабковой, потому что в этой камере она фактично амаль 2 года просидела, а так она больше 2 года так в разных камерах была ранее. Кого я еще бачила, ну, одразу як вот, так бы мовить, мы заехали. Мы ехали с хлопцами с лайтсаундом в автозаку. Коли нас выгрузили, то мы так их повитали. После на отстойнику, ну, отстойнику мне пошанцевало, так званый отстойник, это камера, якую тебе закидывают у первые сутки, там полсуток, 10 сутки, как я, например, провела там, ну, певные процедуры там робить по оформлению, там берут у тебя кров на ВИЧ, там и пропановывают, ну вот мне, на жаль, не пропоновали, але звичайно пропоновывают душ сходить одразу, после Окрестина, что вельми важно, вот мне чем-то забыли. Але зато меня закинули на такие одну, на этот отстойник, там не было прибирания, зато я там вот, я была одна, и я там было достаточно шмат поветра и шмат просторы, это было после Окрестина вельми истотно. Але другий там отстойник, он страшный, але там уже несколько человек, коли я просилась в прибиральню, вот меня водили в этот другий отстойник, там была, например, Марина Золотова. И Марину Золотову я бачила вот еще несколько разов, ну, так, на так званых кабинетах там сустракались, коли водили там на до следчего, альбо до адвоката, ну и так само на, коли уже в суд, так само вот Марина Золотова и Людмила Чекина аккурат уехал в суд, и так само вот мы бачили. И вот миновито в опошний день так само вельми долго сподевалась побачить Олеся Беляцкая, вот миновито нас, коли выводили на суд, так само побачила, потому что он сядит в камере 9-0 двухмясцовой камеры, якая фактично примыкая до жаночего крыла. Мы нас туды, что тыдзень водили у душ, То есть побач з душем камера, ну, зрозуміло, які там умови, вільгаць вельми вялікая і ў нашай камеры, тым больш у іх, напэўна, я так думаю. Але, на жаль, не атрымлівалася там, камушкі завсёды былі зачыненыя, каб ну, пабачыць, паглядзець, на жаль, не атрымлівалася. Хтось з нашай камеры яго бачыў там на кабінетах, нават... Ну, я себе так загадала, что коли вот я, ну, разумею, что будут вести с подаром Олесем, потому что суды, всех кто, кого на суды везут, забирают в 6:30 раницы, избирают, ну, и побачила. Ну, вот и он меня познал. Вот там, короче, Оле, конечно, разумею, что вельми тяжко. Бачила Павла Белавуса, знову-таки, на кабінетах. Бачила Эдуарда Акуліна. Ой, Куліна, пробачте, вырежьте это. Эдуарда Бабарыку. Буває. Эдуарда Бабарыку бачила. Вот аккурат так само сусідній кабінет, коли сустракались с адвокатами. В принципе, Эдуард выглядая так довольно... Ну, накачана, скажем так, ён бачна, што чалавек імкнецца выжыць. Вот калі людзі імкнуцца выжыць там, яны стараюцца максімальна рабіць нейкія практыкаванні, хадзіць на прагулкі, таму што некаторыя крымінальнікі спрабуюць ад гэтых прагулак нейкім чынам адкасіць, а там такая сітуацыя, альбо ўся камера выводзіцца на прагулкі, альбо вся камера застаецца. У нас камера хадзіла на прагулкі, таму што Маша казала, што, ну, прабачце, дзяўчаты, але я без прагулак, без свежага паветра не выжыў.
Падарне, Валера, у нас просто у сілу формата не так шмат ёсць эфірнага часу.
Так, я разумею.
Але вельмі важныя вашы сведчанні, і я бачу, як дэтальна вы памятаеце і камеры, дзе яны знаходзіліся. І вы ўжо гаварылі пра будучы музей савецкіх рэпрэсій, так? Беларускіх цяперашніх рэпрэсій, ці думалі вы пра тое, каб от все тое, што вы бачылі, нейкім чынам потым было часткай гэтага музею, каб гэтая памяць пра гэтыя, ну, злачынныя рэчы захавалася?
Ну, слухайце, праз 2 гады валадарцы будзе роўна 200 год. І, канешне ж, я вельмі спадзяюся, што ўжо да гэтага часу адкрыецца музей, якім будзе... змяшчаць усе перыяды валадаркі, пачынаючы ад паўстанцаў 1831 і 1863 гадоў. Я думаю, што вядома, што Дунін Марцынкевіч там сидзеў, не ведаю, ці Каміла Марцынкевіч, вот у мяне пытанне, сидзела ці тут, ці яна на Бернардынскіх сидзела. Але для нас вот вельмі важная, дарэчы, постаць Камілы Марцынкевіч, менскай такой героїні 1863 года, завадатарки. Вот. І початок 20-го стагоддзя так само, і колос, якийсь просидів там 3 гады, і Каруська Ганец. До речі, ну, гэта усвідомлення, що тут вот сидела і сидіть вельмі шмат годних особов, конечно, оно так в певном сенсі натхняло. І, ну, і, безумовно, теперішні відомі вот, в'язні так само, напевно, повинно бути все адлюстровано в этом музеї. Я так сподіваюся, що так воно і буде зроблено. І вельми сподіваюся, що це буде як найхудшей.
Дякую вам великі, дякую великі за те, що знайшли час, що поділилися таким непростим і тяжким досвідом. Дякую вам великі. Гэта была былая палізняволеная Валерыя Чарнаморцава, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. З вамі была я, Ганна Соус, гэта быў канал Свабода Прэміум. Усяго найлепшага.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч безвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падковы, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай логіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачыля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет. Бо такі ў прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі пралескі. Крына збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты – толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – «кура» – зразумела, а «пта» – гэта «птах» – «птушка». Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камені ўлежыць ніц, я вярнуся, такі ўжо лёс мой. Плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Ботаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
«Казадрост белы», «Белая пралеска», «Канапелька», «Кураслёп», «Слепет».
Апошняя акурат на Меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы у нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі як шар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Глядзі наўкруг, Сальпы курапаты, Бескроўны унук, бойся іхняй веры, бойся жоўтай, як дзень слепаты.
Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДзісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня, Падворшай – Кабыляцкая гара. Правільна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіляметр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы «Шчакатоўскі лес», «Урочышча», «Тры слупы». Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранавічах. З вами быў Вінцук Пячорка.